Apakah termasuk berlebihan mengatakan Sri Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta yang mengaku menerbitkan wahyu sebagai seorang yang kafir sebagaimana vonisnya Ja'far Umar Thalib berlebihan? Prinsipnya Ahlus Sunnah dalam bab takfir azim sangat besar ya. Mereka membedakan antara al-fi'il wal-fa'il, al-qaul wal-qa'il. Membedakan antara perbuatan dan pelaku, ucapan dan yang mengucapkan. Bisa jadi yang namanya qaul kufur, fi'ilnya kufur, tapi orangnya belum. Kita hanya boleh menghukumi ucapannya, ucapan kufur, perbuatan kufur bisa. Orangnya belum tentu. Ahlus Sunnah punya prinsip harus ada tawafur syurut, terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran. Yang kedua, intifa'ul mawani', hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran. Semua terpenuhi, yang mengetuk palunya adalah para ulama, bukan jamarto. Paham ya? Justru ini menunjukkan pemahaman dia semakin berkembang, berkembang jeleknya ya. Sudah masuk kepada ranah takfir. Kita sepakat, orang yang mengaku saya dapat wahyu dari Allah, isi wahyunya enggak beres gitu lah ya kan. Atau kufur. Tapi ucapannya, perbuatannya, orangnya lihat dulu apakah terpenuhi syurut takfir? Terpenuhi semuanya. Apakah ada faktor penghalangnya? Tidak ada. Falas. Sampai kepada para ulama, begini 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 begini, mereka mengerti. Oh, itu na'am kafir. Falas. Kafir ya ikhwan dengan keterangan para ulama fulan. Enggak serampangan yang namanya bab takfir itu ikhwan. Bukan dikembalikan kepada tuwaili bul ilm apalagi munharif kama hadza. Munharif takfir lagi. Luar biasa ya. Itu kembali pada para ulama. Itu fatwanya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh dan semua ulama. Bab takfir itu kembali pada para ulama. Kita hanya menyampaikan kepada mereka semuanya. Ya Syekh, ada seorang di tengah-tengah kami dia mengatakan begini, 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 begini. Ucapannya kufur ya Syekh. Dan orangnya ini terpenuhi syarat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kami perhatikan hilang satu penghalangnya. Kif ya Syekh. Laporkan semuanya. Syekh memandang. Barakallahu fikum. Naam, kafir. Kalas, kafir. Hakal. Naam. Jadi enggak serampangan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya menjadi imam masjid di sebuah masjid Muhammadiyah. Imam sebelumnya hijrah ke kota. Yang mengisi ta'lim rutin adalah orang-orang MLM. Apalagi di bulan Ramadan, ceramah kultum pada isya dan subuh banyak dari Muhammadiyah maupun MLM. Karena saya imam masjid terpaksa harus ikut duduk mendengarkan Ustaz. Bagaimana saran Ustaz? Apakah saya harus mundur jadi imam masjid? Nah, kalau sudah mengkhawatirkan prinsipnya antum goyah. Yang kedua, antum tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan. Selamatnya mundur. Atau jadi imamnya zuhur, asar, maghrib. Isyaknya kasihkan sama yang lain. Subuhnya kasihkan sama yang lain. Tenasan atau mundur. Suasananya yang antum gambarkan rada-rada mencekam ya. Apakah di antara doa-doa salafiyin di negeri ini pernah terjadi perjanjian islah pada sekitar tahun 2005? Karena perjanjian islah tersebut menyerukan untuk menghentikan segala bentuk perselisihan. Konon pula yang ikut dalam perjanjian islah tersebut adalah Asatid yang bersama Ustaz Luqman, yang bersama Tul Qornain. Yang satu Ustaz Luqman, yang ini Tul Qornain. Masya Allah, tidak pakai Ustaz. Apakah juga ikut dalamnya Zainal Abidin Raja, mohon konfirmasinya. Masya Allah. Itu sudah berlalu. Naam, ada terjadi islah tahun 2005. Tapi semuanya sudah bubar. Barji, barbeh, bubar, siji, bubar, kabeh. Itu istilah Jawarto ya, barji, barbeh. Ya sudah, jangan diukit-ukit lagi. Yang lalu sudah berlalu. Sekarang lembaran baru. Barakallahu. Siapa yang masih di atas dakwah salafiyah, itu yang kita ikuti. Yang sudah melenceng, terkapar, ya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Dulu sebagian orang-orang yang di atas dakwah salafiyah, yang itu katakan bersama Ustaz Luqman, banyak yang terkapar. Barakallahu fikum. Wahagata. Sehingga 2005 itu masa lalu. Sejarah. Ditulis dalam sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Barakallahu fikum. Tidak bisa lagi dijadikan sebagai patokan. Ya. Sudah muncul lagi yang islah lagi yang lain. Jasa lagi yang lainnya. Terus demikian. Perkembangan-perkembangan terus berkembang. Sampai sekarang ini para kelahi. Allah Ta'ala alam bisawad. Bagaimana hukumnya orang yang apabila mendengarkan kabar yang belum tentu benar dan tidak atau belum tabayun dan hanya menjadikan orang lain terfitnah, yang akhirnya yang mendengarkan langsung mensikapi kabar belum tersebut. Ini global. Intinya semuanya harus dengan ta'anid dan tathabbut. Barakallahu fikum. Prinsip tathabbut harus antum pahami ya ikhwan. Al-khabar yang namanya khabar itu datang dari satu dari tiga pihak. Ini selain kabar Allah dan Rasulnya. Kalau kabar Allah dan Rasulnya, sidqun, pasti benar. Kabarnya selain Allah dan Rasulnya, umat manusia yang ada. Imma khabar shadiq. Berita orang yang jujur, yang dikenal kejujurannya, tidak dikenal kedustaannya. Yang ini, al-aslu fihi qabuluh. Hukum asal diterima. Namanya qabul khabar thiqah, menerima khabarnya orang yang thiqah. Kecuali ketika ada sesuatu yang meragukan, maka ditakid, tabayun untuk takid, terutama di ayyamul fitan, terutama ketika ada akhbar mutarakimah, berita yang simpang siur begitu, maka ditathabut untuk takid saja, bukan karena meyakini dustanya dia. Hukum asal terima. Kecuali tadi itu. Ada perkara-perkara yang masih samar. Ditakid saja. Tathabut untuk takid. Yang kedua. Khabarul kadhib. Beritanya orang yang pendusta. Dikenal sebagai pendusta. Ketbian tukang boro. Ya. Tidak dikenal jujurnya. Yang ini. Al-asl fihi radduhu. Hukum asal tolak. Ditolak ada kadhab. Tapi kalau ada qarinah. Ada qarinah ya ikhwan. Benar, artinya banyak yang lainnya. Muncul orang kedua, dhaif yakni. Orang yang ketiga lagi, dhaif juga tapi ringan gitu ya. Orang yang lainnya lagi, kok banyak? Yang kadzab cuma dia. Ini tolak yang satu ini, terima yang dari yang tadi itu. Yuskin banyak. Orang yang menyampaikan khabar, dan semuanya sama khabarnya, menunjukkan ada asal di situ. Tabayun untuk ditakid. Khabar kadzib, hukum asal ditolak. Yang ketiga namanya khabarul fasik. Khabarnya orang yang fasik. Yang ini ditabayun ditasabut. Lifiskihi. Masuk padanya khabar majhul. Orang yang tidak dikenal siapa dia, bagaimana jujur dan tidaknya. Tasabut. Itu makna ayat Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu orang yang fasik dengan sebuah tabayun.
Maknanya kalau dia shadiq, terima. Kalau dia kadzib, tolak. Fasik, majhul, mastur, tabayyun. Itu hukum asal. Antum cek di buku-buku tafsir demikian. Ikhwan barakallahu fikum. Intinya kita, ketika mau menyampaikan sebuah khabar, harus dicek terlebih dahulu. Benar atau tidak. Yang pertama, ikhwan. Yang kedua, maslahat atau tidak. Jangan jadi corong. Barakallahu fikum. Semua ucapan-ucapan yang beredar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah ijtihad ulama boleh dipilih-pilih? Yang lembut-lembut diambil, yang tegas-tegas tinggalkan, atau sebaliknya yang keras-keras diambil, lembut-lembut ditinggalkan. Ijtihad ulama barakallahu fikum diambil ijtihad yang sesuai dengan hak. Tayyib, semuanya harus dengan dasar Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, dengan dasar hak. Ketika ijtihad yang mereka alal hak diambil, lembut, keras diambil. Paham insyaAllah ya? Yang sekiranya sesuai dengan kondisi kita, lana atau ka'alaina, yang menyalahkan kita, ambil. Yang sesuai dengan kita, alhamdulillah. Yang menyalahkan kita, kita yang harus memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selalu terikat dengan dalil. Apa saja golongan yang tidak boleh kita ambil ilmu daripadanya? Apakah seorang guru yang enggak jelas menyampaikan ilmu termasuk di dalamnya? Banyak ikhwan. Orang itu tidak diambil ilmunya karena kejahilannya. Jahil macam-macam. Orang dikenal sebagai khatib, tapi dia jahil. Enggak diambil. Orang dikenal sebagai qassas, tukang cerita, tukang mau'idhah, tapi dia jahil, tidak diambil. Hah? Semua yang para juhala, yang bodoh tentang perkara agama, tidak diambil. Walaupun dia seorang profesor dalam urusan dunia, walaupun dia orang yang ngerti ilmu waqi', walaupun dia orang yang dikatakan khatib, wa'id, katib, tidak dianggap. Yang dianggap adalah yang ngerti agama, bukan gelarnya. Orang enggak diambil ilmunya dikarenakan kefasikannya. Enggak diambil ilmunya karena akhlak yang rusak. Dan juga tidak diambil ilmunya karena hizbiyahnya, karena bid'ahnya, karena fitnahnya, karena syubhatnya. Juga tidak diambil ilmunya karena tidak bisa menyampaikan. Itu juga masuk ikhwan. Rasul arif, fadil, mulia, masya Allah. Tapi enggak ngerti apa yang dibicarakan. Susah untuk membahasakan. Afwan, antum Hasan duduk yang anteng aja. Tidak usah menyampaikan di depan karena susah untuk memahami ucapannya antum ini. Loh, saya hizbi. Tidak, antum salafi rajul fadil, masya Allah, jazakallah khair. Tapi untuk makom bayan, bukan antum orangnya. Antum mungkin santai sharing-sharing sama yang lainnya, ngobrol biasa. Keluar itu punya antum, insya Allah. Tapi kalau selalu menjelaskan, nerangkan kitab, syarah kitab, atau nerangkan apa gitu, atau gak bisa ngomong. Orang ini ngomong-ngomong apa, ini ngalor, ngidul, gak jelas ya, ikhwan. Lain tak kelam, kelas. Itu disebutkan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga yang diambil ilmunya, seorang yang di atas sunnah, husnul mu'taqad, bagus akidahnya. Tayyib sihatul manhaj, sahih manhajnya. Dan husnul khuluq wal qasd, bagus akhlak dan niatnya. Barakallahu fikum. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tentu dengan ilmu ya, ikhwan. Kurang 10 menit. Ya, jam 2 atau jam setengah 2? Jam setengah 2. Kesepakatan awal jam setengah 2 ya, ikhwan. Tadi saya nambah jam 2 itu sudah gini-gini semua. Ustaz, ada kebid'ahan-kebid'ahan dalam akidah. Ada pula bid'ah-bid'ah dalam perkara ibadah. apakah juga ada bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam perkara manhajiyah? Jika ada, tolong beri contoh yang mudah dipahami, yang tidak bisa lagi ditakwil-takwil. Nah, kebid'ahan dalam perkara manhajiyah itu penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Semua afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, barakallahu fikum, itu penyimpangan manhaj. Itu bid'ah dalam perkara manhajiyah. Contoh yang paling gampang, manhajnya dia tidak dibangun di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Metodologi beragamanya, manhajnya dibangun di atas dasar mimpi-mimpi dan perasaan-perasaan naluri. Kayak siapa ya kawan? Sufiya. Menyimpang. Bid'ah manhajiyah. Barakallahu fikum. Orang yang dalam beragama hanya menggunakan akalnya saja. Aqlaniyun ashabur ra'i. Penyimpangan manhaj. Barakallahu fikum. Paham tuh? Orang dalam beragama hanya menggunakan Quran saja. Sunnah enggak mau. Ada penyimpangan manhaj. Ini ingkar sunnah. Ini sebenarnya bid'ah dalam perkara manhaj. Paham apa enggak paham tadi? Mungkin tahu apa enggak? Hah? Jelas kan? Sufiya, aqlaniyun, ingkar sunnah. Jelas semuanya.
Masya Allah. Ustaz Firanda itu termasuk salafi atau bukan? Jawabannya Ustaz Muhammad jelas. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Titik, enggak ada koma. Allahu musta'an.
Sampai detik ini hati saya masih menginginkan persatuan salafiyin di antara kita yang sedang terkena fitnah. Apakah hati ini masih sehat, Ustaz? Masyaallah. Dirinci. Kalau keinginan hati antum menyatukan semua salafiyin di atas Alkitab wa Sunnah, na'am. Hatinya antum sehat wal afiat. Tapi kalau yang antum inginkan, kok enggak kumpul-kumpul ya, ribut terus ya, mana ini ya, bersatu gitu. Tapi enggak ada, kok ada yang jelas, berpenyakit. Hati-hati, harus dirawat oleh dokter hati. Barakallahu fikum. Dokter hati siapa ya, Pak? Para ulama ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Tabibul qulub. Barakallahu fikum. Yang antum jangan punya pikiran untuk bisa menyatukan semua pihak ketika pertikaiannya terkait dengan masalah manhajiyah. Selamanya tidak akan pernah bisa bersatu kecuali semua kembali kepada manhaj yang benar. Entom. Yang antum fikirkan itu ialah bagaimana posisi antum ini di atas al-haq dalam semua keadaan. Paham ya, Pak? Itu yang paling penting. Antum kalau berpikir model pertama tadi, ingin mana ya salafi ini kumpul semuanya. Dalam kata antum tambah pilah-pilah. Semua yang menyimpang, yang enggak menyimpang, semua yang benderanya salafiyah katanya, kumpulkan semuanya. Bingung antum, enggak kumpul-kumpul, ya enggak satu-satu. Ya saya jamin antum sampai kena liver, enggak bakal kumpul-kumpul ya. Kawan. Sampai perutnya antum kram. Orang kalau mikir kan kram perutnya. Ya, kalau mikirnya nemen itu langsung kena tuh perutnya. Ya abot. Livernya ya kan. Ini kalau enggak kena emahnya, livernya, lambungnya atau stres orangnya. Tak jamin. Nah, iya. Enggak mungkin berkumpul antara ahlus sunnah dengan ahlul fitnah. Enggak mungkin berkumpul antara ahlul haq dan ahlul batil. Mungkin kumpul kalau semua di atas al-haq. Paham ya? Jangan punya pikiran seperti itu. Abadan enggak bakal kumpul. Stres kamu nanti ya. Nah, sayangi dirinya itu. Barakallahu fikum. Tapi pikirlah bagaimana caranya mengajak mereka kembali kepada al-haq. Bagaimana kamu berpikir diri kamu senantiasa al-haq dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sedikit pengalaman, tapi kayaknya enggak mungkin disampaikan ya, terkait dengan guru ya. Oh, sampaikan ya. Ya, telanjur ya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Syekhuna wa Muallimuna Al-Ustaz Al-Fadil Sayyid Muhammad Umar Syekh. Dulu itu yang berpikirkan bagaimana caranya mengumpulkan semua yang ada ini dari semuanya dikumpulkan lagi jadi satu, jalan lagi kayak dulu lagi. Itu pernah karena saya sama beliau kalau ada apa-apa seringnya sekamar ya. Pas di mana lupa saya kan. Saya lagi di kamar, masuk ke dalam kamar menangis. Menangis. Sampai telentang begitu. Saya di sampingnya. Ngomong sama saya. Ya Afif, insahni. Nasihati saya. Kaget saya. Saya murid suruh nasihati guru gimana caranya ini? Sehingga ketika bingung ketika itu. Karena belum memahami apa yang terjadi. Setelah sekian lama berlangsung, saya memahami apa yang beliau maksud. Pernah kita ziarah ke sana, ke rumahnya beliau di Cirebon. Ya, bincang-bincang terkait dengan dakwah segala macamnya. Ketika di luar, saya mau pamitan. Satu kata ini saya sampaikan sama beliau. Afan Ustaz, satu yang mau saya sampaikan sama antum. Apa itu? Nampaknya susah Ustaz. Kalau antum berpikir untuk menyatukan semua yang ada. Ini khilafnya masalah manhajiyah Ustaz. Khilafun manhaji, khilafun aqadi. Abadan ma yajtami'un. Tidak bakal kumpul Ustaz. Tapi kalau antum berpikir bagaimana caranya mereka kembali pada al-haq. Naam. Tapi kalau menyatukan mereka semua dengan keadaan seperti ini. Tidak mungkin Ustaz. Naam. Soal. Betul. Nah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Plong beliau sekarang. Plong sekarang beliau. Yang mengatakan mereka bukan kita, kita bukan mereka, beliau. Barakallahu fiik. Plong. Dan ngomong sendiri, plong. Wah, dulu ketika beliau demikian kepinginnya, sakitnya luar biasa ya, Pak. Beban pikirannya, beban sering sakit beliau. Ketika apa adanya belak-belakan plong. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi ilmihi wa fi juhudihi wa fi da'watih barakallahu fikum. Wa antum kadzalik. Ya. Nah, jangan berpikir untuk menyatukan semua yang ada ini enggak mungkin, Pak. Khilafnya bukan khilaf-khilaf yang sifatnya fikhiyah pribadi, tapi ini semuanya khilafun aqadi. Enggak mungkin kumpul barakallahu. Tapi berpikirlah, pikirkan cara yang tepat untuk mengembalikan mereka semua kepada al-haq. Dan yang kedua, bagaimana supaya antum selantiasa di atas kebenaran dalam semua keadaan tadi para keluar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kiat-kiat menjaga agama dan manhaj al-haq di zaman fitnah sekarang ini? Masya Allah. Bagus ya. Yang pertama, al-istimrar ala talabil ilm. Terus menerus belajar ilmu din. Semua ilmu. Aqidah, manhaj, rudud, dakwah, fiqh, tafsir, hadis, semua ilmu. Dengan ilmu, antum akan terbimbing. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah al-iltifaf hawlal ulama wa ahlil ilm. Senantiasa antum mengelilingi para ulama dan orang yang punya ilmu. Bahasa yang lebih umum, musahabatul akhyar. Bersahabat karib dengan orang-orang baik. Baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya. Dari kalangan para ulama, para asatidah, para duat, para ikhwah. Ini perkara yang terpenting para kelab itu. Yang ketiga, jauhi yang namanya fitnah. Jauhi yang namanya fitnah. Sejauh-jauhnya. Ketika muncul yang namanya fitnah, bukan antum orang yang berbicara. Serahkan terlebih dahulu kepada ahlinya, kepada para ulama kita al-kibar. Antum sukut, diem dulu, terus belajar, jangan berkecimpung, jangan apapun, diem sampai ulama kibar yang berbicara, yang berkompeten dalam bidangnya berbicara, mengeluarkan penjelasannya, fatwa-fatwanya, keterangan-keterangannya, sampai semuanya jelas gamblang, pegangi itu. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah dengan ulama besar kalian ya. Pegangi itu. Yang dikatakan oleh para ulama, ilmui. pegangi, amalkan. Terus bersama dengan mereka, selamat insyaAllah ta'ala. Walaupun banyak fitnah, bergelombang, suasana yang bikin antum gak tenang, bikin antum mungkin goyah. Tepis itu semuanya. Pegangi para ulama kibar yang berkompeten dalam bidang. InsyaAllah, terselamatkan para kulafikum. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala sahibus sunan ketika pada ayyamul fitan di masa itu. Beliau berpegangan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Padahal masih banyak ulama yang lain. Tapi ketika itu, di masa fitnah itu, yang paling mengerti fitnah ini, yang paling kokoh di atas sunnah dalam fitnah ini, Imam Ahmad. Dipegangi betul. Artinya mengikuti beliau, arahan beliau. Terus bersama dengan Imam Ahmad. Sampai Allah menangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau selamat. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 1:30 ya. Cukup? Cukup? Hah? Ya Allah, ya Allah. Apa nasihat Ustadz kepada ikhwan dan akhwat yang suka berdebat, membicarakan fitnah di media jejaring sosial dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya dan kata-kata yang memojokkan, kasar dan sebagainya? Allahumma musta'an. Ini namanya menjerumuskan diri dalam perkara fitnah ya ikhwan. Al-fitnatu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhi bukan didatangkan. Tapi kalau yang dimaukan dengan membicarakan fitnah, dia main di dunia maya, menyampaikan yang hak, rudud bilhaq, bantahan-bantahan dengan benar, membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang juga dengan bukti-bukti yang nyata, autentik, valid, bagus untuk maslahatul dakwah, bagus. Tapi kalau isinya cuma debat, namanya debat kusir ya. Nah, tidak jelas ujung pangkalnya, ribut karepe dhewe, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang jadi wasit dan segala macamnya. Waktu itu habis, eman-eman. Itu yang dilarang oleh para ulama. Jangan masuk dalam kerangka itu. Sebenarnya itu ini, subhanallah, dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dengan prinsip tadi. Para ulama yang mengurusinya, yang memastikannya, antum tinggal terima aja. Yang masak para ulama, antum tinggal makan. Paling gampang maksudnya, ya. Tapi yang namanya orang, tidak kepinginnya gampang, kepinginnya sulit-sulit gitu ya. Akibatnya apa? Jelek. Dia akan memakan sesuatu yang mentah, sesuatu yang beracun, yang membahayakan. Dia tidak tahu. Biarkan ulama kita yang memasak, matang, kita makan dari hidangannya para ulama tadi. Selamat insyaAllah ta'ala. Selebihnya banyak ilmu yang anda pelajari. Banyak ilmu yang antum harus pelajari. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan dua hari ini bermanfaat. Dan semoga tergambar pada kita semuanya dakwah salafi yang sesungguhnya. Dakwah yang begitu indah, begitu rahmah, begitu indah, begitu menebarkan kasih sayang. Tapi dengan prinsip-prinsip yang jelas. Ada kelembutan, ada ketegasan. Di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafidhahu.